En dreymdi þið eitthvað fyrir sveitastjórnarkosningunum núna daginn?
Já.
Og hvernig var sá draumur?
Sá draumur dreymdi mig það að ég eitthvað stödd og ég sé Valdimar, Hannibal Valdimarsson, þannig var nú upp og haldi á mér þegar ég átti bátt á gamla tímanum með minn hóp. Þá skal ég fara hérna með eina vísu ef ég má. Því Hannibal fattur í Arnardal við Ísafjarðardjúpi. Og vísan svona. Það sagt við stórmennið að Hannibal, hann var fattur út í Arnardal, risti, torf og mýkjubar, en það var engin vinnu texti þar. Það var hann sem fór hérna í lögginn, eða kom að vinnu textanum á. Já, en hvaðan það er þessar kostningar, eitt ég að sjálfstofur okkur grípur. Já, og nú, við vitum öll að Vilmundur Gylfason, hann millimlansmaður, ekki allsýðumaður beint. Ég kannski get ekki skýrt það nógu vel út. Það sagði hann hérna allsýðumaðurinn daginn sem var að tala við hann, að hann væri eins og lítill maur sem kæmi upp hverja rifu og væri ósýnilegur fyrir hann byrtist allt í einu.
En hvernig var þessi draumur sem þið dreymdi fyrir kosningunum?
Núna?
Já.
Mér dreymdi bara það að þeir voru allir með gilda staði og ég sá framsóknarflokkinn. En hinir voru allir með svartklæddir með höfuðið svona. Þeir gengu svona, lotin. Þetta var þátturumur. Og þá réði ég það að þetta myndi eitthvað koma mikil skekkja hjá sjálfstæðisflokknum eða að hann hrapaði niður.
En nú tapaði töpuð nú framsóknarmenn en ennþá meira en þó voru þeim í gilda stafi í draumnum.
Já.
En hvers vegna?
Þeir voru með gilda stafi.
Já.
Já. En þeir voru líka undan hinum. En hinum voru ekki getið lýst í kvöldin þegar mislið tvötin á þeim. Og af því að gera í draumið þannig þeir voru ekki allir eins kladdir með þessa stafi, þá fellur eitthvað til hliðar og færist eitthvað til. Já, já. Í þeirra flokk. Ég ræði drauminn svoleiðis. En sjálfstofur flokkur held ég að falli. Minnstakosti missir að marga menn. Þeir voru niðurlutnir.
Já, þetta var fyrir hérna sveitastjórnarkosningunum um daginn.
Þetta var fyrir bæja, já, borga.
Borgastjórnarkosningunum.
Já, þetta er með þá, sko. Já. En það getur vel verið að draumurinn hafi þá líka komið svona inn á með að ég ræði hann ekki rétt af því að borgastjórinn tappaði. Ég þekkti hann Íslif ekkert, nema góðuð.
En hefur þið nokkuð hérna, hefur þið nokkuð dreymt fyrir alþingiskosningunum?
Núna?
Já.
Sem eiga að fara fram þessi drauma sem ég var að segja þér.
Já, já, var hann ekki fyrir, sveitastjórnarkosningunum?
Ég dreymdi hann þá, já.
Já.
En ég dreymdi hann þá, sko, var búin að dreyma þá.
Já.
En hvernig sem það líður, en ég hef ekki dreymt vera, en ég reiknaði drauminn svoleiðis að þeir færi til hliðar.
Já. Ertu hlýða sjálfkæðismenn?
Já, ég sér rætti það. Já, ég... En það nú svona eins og það Þetta getur líka hafa átt sér stað. Átti vatnadal.